The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton. Hodiaŭ estas la 20 de aprilo 2012. La unua posttagmeze. Do niaj fidelaj aŭskultantoj atendas sian esperantan elsendon. Mi estas Francisca kaj en la komforto de mia hejmo mi provos provizi al vi tion kion vi atendas. El multaj landoj venas la plendo ke mankas protektiloj. Ili nepre prioritate iru al la san laboristoj. Denis Serge Klopo, esperantisto kaj kuracisto el Bretonujo, enmetis videon en YouTube por klarigi kiaj devas esti la karakterizaĵoj de efika masko kaj kiel fari unu per ovoskatolo kaj necesseja papero. Do, entajpu kiel fari maskon kaj lernu. Mi ricevis informon de mia asekuro en Francujo pro la ĝenerala restado en dome malpliiĝis la akcidentoj. La asekuro ŝparis 100 milionoj da eŭroj kaj proponas repagi 300 euroj al la klientoj kiuj asekuras sian automobilon. En la cetero de la programo, mi invitas vin ree pripensi pri la pandemio kaj kapitalismo. En Le Monde Diplomatique, en Esperanto, aperis artikolo de Oliver Nachtway, o mi devas diri Oliver Nachtway, mi ne konas lian devenon, do kronvirusa krizo kiel ŝanco por nova socialismo. En la revuo Contacto numero 296, István Ert esprimas sin pli emocie pri la situacio en articolo titolita Tiel la mondo en chambras. Kvankam ni ciui prescao ne folasas la domon, ni consideras ke nia fizika aspekto gravas, ĉu ne? Oni desiras senti sin komforta en siaj vestaĵoj. Pri tio estas interesa debato en Contacto numero 296, raportita de Hermann de Koenig sub la titolo Modo, religio kaj kulturo renkontiĝas en tutmonda kaptuka arto. Do, nun iom da malstreĉiĝo antaŭ serioza aŭskultado kun la canto de Amplifiki el la compactdisco Tute ne gravas. La titolo estas Sed tute ne gravas.
Yeah.
amplifiki, cantis se tute ne gravas, la canto estas en la compact disco tute ne gravas. Kaj nun iom da cerbumado kun Oliver Natchwe, kiu skribis kronvirusa krizo kiel ŝanco por nova socialismo. La artikolo aperis en Le Monde Diplomatique en Esperanto, ĝi estas tradukita de Vilhelmo Lutermano. Nia sansistemo estas organizita laŭ la merkato. Dum la tutmonda epidemio, tiu fariĝas problemo. Estas tempo por reformo de bonfarto kaj ekonomia vivo por esti pli bone armita por la venonta defio. Malmulte restos tia kia ĝi estas. La kronvirusa krizo ancora ne atingis sian pinton. La problemoj, suferoj, mortoj en la venontaj semajnoj ancora pliiĝos. En tia situacio povas ŝajni paradoksa. Sed la kronvirusa krizo havas ankaŭ kaŝitan progreseman elementon, kiu estas kovrata de la sinsekvo de konsternaj novaĵoj. La kapitalismo estas sistemo direktita al konstanta kreskado kaj rapidigo de produktado, distribuado kaj konsumado. Nun ĝi devis abrupte halti. Ĝuste nun ni spertas la plej fortan rompiĝon de la ĉiutaga vivo en la moderna historio. Eĉ dum la mondmilitoj, la restoracioj, teatroj kaj vendejoj ĝenerale estis malfermitaj. Iam la kafejoj, trinkejoj kaj restoracioj ja remalfermiĝos, kaj ree okazos ĉiutaga vivo. Iam oni denove skuos al si reciproke la manojn, ŝercos kaj ĝuos la vivon. Sed oni faris ekzisto gravan sperton. Nia ĉiu tagaĵo povas ŝanĝiĝi de unu tago al alia. Ĝi estas memkomprenebla kaj memdeterminata nur ĝis ĉesigo. La subita perdo de korpaj interagadoj dolore konsigas nin, kiom la homoj estas sociaj estuloj. Eĉ pli, kiom socidependa alte labordivida socio estas. Margaret Thatcher kaj multaj novliberaluloj neis la principon socio tiom, ke ili volis koni nur individuojn kaj ties familiojn. Sed la koronaviruso intertempe montras al ĉiuj, kiom ege reciproke dependaj ni estas unu de la alia. Multaj homoj, spite al tio, restas hejme kaj montras, ke la franca sociosciencisto Émile Durkheim eble tamen pravis per sia ideo, ke en alte labordividaj socioj formo de organeca solidareco povas estiĝi el la scio pri la reciproca dependezzo. Sed la abrupta halto de la capitalismo ocasas nur en certai branchoi cae profesioi. Multai dungitoi sendigas heimen, sed la sectoroi sano, flegado, logistico cae detala comerzo estas ne malhaveblai por la ciutaga conservado de la socio. Ge curatsistoi, ge fligistoi, postai cae transportai ge laboristoi, ge dungitoi en nutrajai vendeioi, ge laboristoi replenigantai la varbretoin, ge purigistoi, ge mechanikistoi, cae technicae ge dungistoi, ge edukistoj, ge stiristoj kaj kampanaj ge laboristoj tenas la socion en funkciado. Unu el la paradoksoj de la kapitalismo ĉiam estis la fakto, ke ĝi faris ne videblaj sub la vualo de la var fetiĉo tiujn agadojn, kiuj gravas por la sistemo kaj prezentis per loga ĉarmo tiun kies utilo estas dubindai. Pri la flegistino en la momento, ni ne povas resigni. Pri la consilisto, tamen, yes. La dungitoi en la sistem gravai profesioi, proximume tri quarone temas pri virinoi, estas tendense pagatai sub la generala nivelo. Sed, ilia labor mercata potenso nun considerinde pli bonicis. La cronvirusa criso ne conducos al aparte forta variajo de conjuntura criso, tia quia en la economicae instrulibroi gi estas tractata kiel extera shoco. Iam, la finanza criso de 2008 ne esis simpla conjunctur problemo, sed esis pli profunda, char gravae institucioi de la capitalismo, la bancoi, ca la finanza sistemo mem estis en la criso. Nur per massivae cae cun ordigitae statae intervenoi, la economio povis esti stabiligita. La nun comencigianta criso estas ree pli drasta, char gi trafas la centran principon de la capitalismo, la interchangion de servoi cae de varoi. En certai branchoi, gi apenao ancora ocasas, cun catastrofai efficoi, por la labor mercato. La politicae deciduloi protio subite practicas dispositioin quiui antau quelcae iaroi ancora shainis ne imageblai. La politico de mal abundo cesis. Gigantai sumoi en la plei mal longa tempo estas liberigatai. Sed tiui povos efici nur se la ciutaga agado de nia socio iam baldao povos recomenzi. Se oni forprenos oxigenon al fairo daure, tiam gi estingigas. La registaro versaine devos savi multain entreprenoin. Sed tiam oni povas, cae devus, ilin ancao demokratiigi. Entrepreno quiu estas savata, tia povus esti unu el la postuloi, ne raitas iun maldungi, ne raitas pagi malaltain salairoin, exemple sub tarifain, cae devas ebligi pli largigitan cun decidadon alla dungitoi. En tiu ci criso, ne nur bancoi cae industri entreprenoi estas prisorgatai per mono, sed ancor malgrandai entreprenoi. Ne pagoi de salairo en multai landoi estas compensatai. En pli longa perspectivo, oni povus diri, la pago de $1,200 al ciui usonanoi estas unu foia sen condicia bas en speso. Antau cio, montrigas generala alipensado pri la sociae infrastrukturoj. Gis antaŭ nelonge, oni intensis fermi eĉ pli da malsanulejoj. Oni volis ke regu ekonomia efikeco en la san sektoro. Nun fariĝas evidenta ke la orientado de la san sistemo laŭ la merkato estas parto de la problemo. Existas tro malmulta personaro, tro malmulta equipaggio, tro malmulta eblezoi por urgiai casoi. La farmacologiae entreprenoi cessis esploradon pri SARS, cae crome anca pri antibioticoi, char la attendata profito estas tro malalta. La stato nun donas economiaen directivoin quiui congruas cun la socia besono, cae ne cun la mercat principo. La usona registaro, exemple, devigis General Motors producti spir apparatoin. Internazie, oni controlas liverain cae productain cenoin cae directas ilin al pri laborado de la coronvirusa criso. Tre ofte, Oni parolas pri milito contra la viruso, metaforo, kiun oni tamen uzu singarde. Effective, la sociaj krizoj de militoj estis la instigo por soci-politikaj ennovigoj, kiuj daŭreme ŝanĝis la sociojn al pli bona stato. Meze de la dua mondmilito, en la jaro 1942 en Britujo, aperis la Beveridge raporto, kiu estis la koncepto por la universala sansistemo kaj por la brita prizorgo ŝtato. Tiu elemento de progresebleco ne realiĝos aŭtomate, sed ĝi dependas de tio ĉu estiĝas novaj politikaj konstelacioj kiuj ekkonas, daŭrigas kaj elkonstruas ĝin. Ĝi dependas de politikaj disputoj de la estonteco, kiuj turniĝos ankaŭ ĉirkaŭ la demando: ĉu la fortoj de malprogreso estas bridataj, kiuj tre ŝatus eternigi la nunan septostaton de la demokratio kaj kompletigi ĝin per ciferecaj kontrolsistemoj, aŭ kiom eble plej baldaŭ reveni al supozata normaleco. Sed simpla reveno al la normaleco ne okazos. Jam, ĉar la klimata ŝanĝo estos la venonta granda defio, sed infrastruktura socialismo povus esti utila ankaŭ por tiu tasko. Do tion skribis Oliver Nachtwey. Ĝi estis tradukita el germanigita de Vilhelmo Lutermano, kaj ĝi aperis en Le Monde Diplomatique en Esperanto. Jes, ni certe esperas, ke de krizo de malbono venos iom pli bona. Kune kun Kiera, ni supiru al blua cielo. Ŝi kantas la kanton Blua Horizonto, kiu estas en la kompaktdisko de la sama nomo Blua Horizonto.
Sonĝon kvazaŭ ĉu estus fino.
Tio estis Chiara, kiu cantis por ni Blua Horizonto. La canto estas en la compactdisco Blua Horizonto.
Jen, pli emocia maniero el pensi la pandemion. Tio venas de István Elt. Li scribis en contacto numero 296. La titolo estas tio de la rubrico Tiel la mondo en chambras. Pri kio alia eblu scribi nun ol pri tiu damna viruso? Jam tri el miaj 900 kolegoj havas ĝin. Kiam vi legos ĉi tion? Ni eble troviĝos post la apogeo de la pandemio, sed pli verŝajne ĝis kole ni en ĝi pli sidos. Sidos ja, hejme, sen elire, espereble sen delire. La autoritatoj ja deklaris, ke mi ne forlasu nian hejmon, se hejmon ni havas. Kaj kion ni faros sidante sur nia sofo? Kriaĉos al niaj infanoj, ne devaj kaj ne povaj iri lernejen, spektos filmserion faritan laŭ la romano La komploto kontraŭ Usono de Philip Roth, lernos Esperanton, lerninte Esperanton, legos Vojaĝo ĉirkaŭ mia ĉambro de Xavier Demetre en majstra traduko de Gonzalo Neves. Kiel la titolo aludas, ĉi ties aŭtoro devas, pro puno, resti 42 tagojn en sia ĉambro kaj povas vojaĝi nur ene de ĝi. Eble ni devos fari same, ĉu simile longe? Ni do lernu de tiu franco el la 10 jarcento, kiu kapablis verki paĝojn pri la sentoj kaj memoroj, kiuj vekis en li la ekvido de lia lito aŭ skribotablo. Tio povas soni ekscese, sed enestas multe da saĝo. En nia kutima vivo ĉiutaga ni preterpasas tiom da objektoj kaj fenomenoj sen dediĉi al ili pli da atento ol necesas por atingi niajn tujajn celojn. Nun, en trudita izolo, kiam eĉ la horo ŝajnas pasi laŭ alia ritmo, ni eble povas reparigi niajn orfajn ŝtrumpetojn, kvardekon da, rektigi sur la muro la portreton de la edzino, pli longe foliumi nian retrovitan taglibron adoleskan, eltiri el la librovico titolon akiritan antaŭ 30 jaroj kaj ne legitan, admiri la koloron de fritata belongeno, kaj pasigi niajn fingrojn sur la aspra surfaco de nia blu-blanka tablotuko. Amikiĝi kun la objektoj, kun tiuj ni devas trudate kun ekzisti, amikiĝi kun niaj sindemandoj kaj nostalgioj, amikiĝi kun ni mem. Tion skribis István Elt, kaj la artikolo aperis en kontakto numero 296.
Yes, la vivo je la momento ne tro facilas, kiel cantas la inicialoj dozo en la compactdisco La Granda Aventuro, La Vivo Nigra Blanca.
Siam ne clavo lupto ne clastin.
ni audis la vivo nigra blanca de inizialoi dozo e la compact disco la granda aventuro.
En la sama revuo contacto numero 296, Hermann de Cuny, el Belgio, raportas pri debato pri modo, religio kaj kulturo renkontiĝas en tutmonda kaptuka arto. Yes, certe, la kaptuko estas fenomeno kiu dividas la homojn. Sed ĉu vere ĝi devus dividi ilin? Aŭskultu. Ĉu kaptuko reprezentas spiritan aserton, simbolon de submetado, modan fenomenon? Au inan raiton de libera electo? Tiu ci articolo pritractatas diversain aspectoin relatain al vualitai virinoi, ne sole kiel polemica fenomeno, sed cefe en la perspectivo de interculturai perceptoi. Sam kiel Esperanto conducas nin al interesigio pri aliai culturoi kai al disbato de stereotipoi, cae antau iugioi, tiel anco la modo invitas al intercultura sperto, quiu celu intercomprenicion cae connecton cun aliai culturoi cae tradizioi. Aldone, sam ciel ne permesu che COVID-19 farigiu pli ol san problemo, pli gravigante xenofobion, malamon, cae excludon contrao cinoi, estus domage che ancao la hijabo estingus xenofobiaen reagoin. En Tadjikio, la vivo farigis pli malfacila por virinoi ciui en la lastai iaroi vestigias hijabe. Aldone alla malpermeso surmeti captucoin en naziai educai institucioi, iui tadjikai urboi malpermesis ec vendi ilin. Estis raportitai anco iui casoi de vualitai virinoi, quiui estis rifusitai en naziai hospitaloi. Po malcuragigi virinoi montrisin, cun islama hijabo, Tadjikio, quiu narbaras Afganion, aprobis legion en 2017, quiu instigas civitanoin usi tradiziain, quasau naziain, vestajoin. Iui virinoi aprobas la nazian au tradizian tajikan kaptuk stilon, char, lau ili, helpas identigi la nazion. Aliai vidas la legion kiel entrudon fare de la registaro. Oi Nicole Bobo-Nazarova, tajika activistino, pri homai raitoi, opinias che neniu, excepte la virinoi mem, havas la raiton decidi ciun vestagion ili volas surmeti. Vine povas changi la ideologion de homoi malpermesante gian esprimon en vestagioi. Marian Gürtsen, nederlanda teologistino, cae rito specialistino, scribis. Existas ancao virinoi, quiui proclamas la hijabon kiel signon de religio, spiritezzo, cae feminismo. Effective, la vualo povas funccii kiel triopa identigilo de sexo, religio, cae culturo. Kiel notis Heather Marie Aku, instruistino de Dress Studies and Fashion Design, costumae studoi cae modo fasonado, la argumentoi pri la diversai formoi de vualoi cae captucoi rilatas ne nur alla vestajo, sed anco al simbolismo cae alla vaste malsamai vinpunctoi proiectiitai sugi, kiel virina submetigio au kiel persona electo, indicilo de religia simbolo au de la politica islamo kiu defias la secularan staton. Modo estas spegulo de nun tempai evoluoi. En multai urbegoi de Europo, exemple, ecestas urbai identezoi cun diversai locai cae cosmopolitai traitoi. En tiaj urboj videblas jam la ekesto de sen landlimaj tutmondaj modomerkatoj, en kiuj mododesegnistoj kreas modokolektojn, kiuj reinterpretas tradiciajn stilojn uzante ilian kulturan fonon. Tie oni trovas ne nur vestojn kaj akcesoraĵojn, sed ankaŭ muzikon, manĝon kaj kopoflegajn produktojn, kiu reflektas la kulturojn de la enmigrintoj. La celo estas ne nur ebligi la enmigrintojn montri siajn proprajn kulturojn, sed ankaŭ pli proksimigi ilin al aliaj kulturoj. Tiu kreas kulturan riĉecon kaj novigan kulturon, pruvo de pozitiva integriĝo. Ĉu imageblus, ke pli da virinoj portas hijabon nur pro laŭ modaj kialoj? Ekzemple, ĉar ili trovas ĝin absolute belekstila kaj rajtas montri sin ĉie sen kaŭzi problemojn, eĉ se ili ne estas islamaninoj. La demando estas provoka, sed ĝi instigas al pripensado pri tio, kiom da libereco aŭ toleremo iuj socioj akceptas. Se la surmeto de hijabo elvokas negativajn konotaciojn ĉe homoj, tiam malfacilas kontraŭbatali tion. Depende de la lokaj cirkonstancoj, la submetado de virinoj ofte okazas per ilia korpo. Ĉu temas pri ordono senvestiĝi aŭ kovri la korpon? Temas finfine pri la sama senigo de libereco. Ni konkludu per vortoj de la islamanino kaj feministo Nejma en la filmo Papicha: mi estas por la libereco meti hijabon aŭ ne meti ĝin. Ne ŝokas min, ke iu virino decidas surmeti vualon, se tio permesas al ŝi havi sian propran liberecon. Jen kial gravas, ke en tiu la filmo ĉefrolas Samira en sia kolriĉa hijabo, la antitezo de la plena nigra vualo de la fundamentisma propagando. La surmeto de hijabo povas reflekti multajn signifojn, depende de la specifaj kulturaj, historiaj kaj religiaj kuntekstoj en kiuj tiu kaptuko estas uzata. La hijabo tro ofte fariĝas ekrano, sur kiu diversaj homoj en malsamaj kulturoj projektas siajn ideojn, sed post legado de tiu ĉi artikolo eble malpli dominos kliŝoj. Ni esperantistoj klopodu esti homoj, kiuj kundividas iom da espero kaj amo al diferenculoj, kiuj ofte defias kutimajn okcidentajn perceptojn pri virinoj, kiuj surmetas hijabon. Tion raportis Hermann de Keuning en la revuo Kontakto numero 1296. Do, ni restu sur tiu noto de bellezzo, comforto en ambaŭ la corpo kaj la menso, kaj mi adiaŭas vin. Jen estas la fino de nia hodiaŭa elsendo. Se vi volas kontakti nin, eblas sendi mesaĝon per la reto je la adreso 3zozozoesperanto ĉe gomel.com. Vi ankaŭ povas sendi leteron per helika poŝto, sed nuntempe mi pensas, ke la servo ne bone funkcias, ĉar la aviadiloj ankaŭ ne funkcias. Do eble prefere nur la retadreso. Ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj por fini, ni aŭskultu la kanton de Ale kaj Vojaĝo, Floroj de la Kosma Ĝardeno. Eble la Kosma Ĝardeno estas pli bela ol niaj ĝardenoj. Kiu scias?
Tiam vi ne scias kien iri, venu al mi, venu al mi. Yeah.